آتون Федер.
И тъй слушал съм, че край Навкратис в Египет, сред тамошните древни божества, имало едно, на което именно е свещена птицата, наричана Ибис. А на самото божество името било Тефт. Та той открил пръв числата, смятането, геометрията и астрономията и още играта на дама и зарове, а също и писмената. На онова време цар на Египет бил Тамус. Той царувал във великия град на горната страна, който елените наричат Египетската Тива, а бога Амон. Отишъл при него Тефт, показал му изкуствата и рекал, че е редно да станат достояние и за останалите египтяни. А царят попитал, каква полза пренася всяко. И след като Тефт изредил ползата им, царят едно похвалил, друго порицал, в зависимост от това дали смятал, че е прав или не. Говорят, че и в единия, и в другия случай Тамус изразил подробно пред Тефт мнението си за всяко изкуство, тъй че много време би било нужно, за да се предаде всичко. Когато стигнали обаче до писмената, Тефт казал: това знание, царю, ще направи египтяните по-учени и по-паметливи. С него е открит лек за памет и образованост. А царят рекал: преизкусни ми, Тефт. Един е способен да създава изкуства, а друг да преценява какъв ще е делът вреда и полза за уния, които ще си служат с тях. И ти сега, понеже като баща на писмената те води привързаност, казваш обратното на онова, в което им е силата. Това знание ще доведе до занемаряване на паметта и ще причини забрава в душите на учещите. Понеже уповани на писането, те ще престанат да си припомнят отвътре със собствени сили, а ще го правят отвън по знаци, които са им чужди. Тъй, че ти си открил не лек за памет, а за припомнене и привидна, а не истинска образованост предлагаш на своите ученици. За много неща ще са чували, без да са ги изучили, и ще остават впечатление, че могат да съдят за много работи, а в повечето случаи ще бъдат без свое мнение и ще общуват трудно, защото на место да са образовани, само ще приличат на образовани.
Ти, Сократе, лесно съставиш египетски, ако речеш и другоземни предания.
По думите на жреците в светилището на Зевс в Додона, мили мой, първите предания били вещанията на дъба. Понеже хората на онова време не са били образовани като вас, младите, достатъчно им било при тяхната наивност да слушат дъб и скала, стига само да говорят истината. Докато за тебе може би има значение кой е авторът и откъде е. И не те интересува само това, дали нещата в преданието стоят тъй или иначе.
Правилно ме смъмри. И аз смятам, че с писмената работите стоят тъй, както е по думите на царя от Тива.
Следователно, който мисли, че завещава изкуство в писмената и който ги приема с очакване, че ще му донесат яснота и сигурност, той страда навярно от крайна наивност и наистина не разбира вещанието на Амон, който си мисли, че писаното слово е нещо повече от това, знаещият да си припомня онова, на което е посветено написаното.
Съвсем правилно.
Писането ведре крие, може би, тая опасност. И действително прилича на живописта, защото и нейните рожби стоят пред нас като живи. Но запиташ ли ги нещо, мълчат, изпълнени с достоинство. Същото и при писаното слово. Може да ти се стори, че то схваща какво казва, но ако речеш да разбереш нещо от онова, което ти говори, и го запиташ, то ти разкрива само едно, винаги едно и също. Бъде ли записано веднъж, всяко слово може да бъде разгъвано навсякъде. Еднакво и осведущите, а също и от тия, които не бива да го разгъват. То не знае пред кого е редно да говори и пред кого не. А когато го оскърбят и ухулят без право, винаги има нужда баща му да му помогне. Само не е способно нито да се защити, нито да си помогне.
И за това, дето каза, имаш пълно право.
Да, а не виждаме ли по какъв начин се получава едно друго слово? Роден брат написаното. И колко по-съвършено и с повече сила се ражда то от него.
Кое е то? И как се получава според теб?
Става дума за словото, което се пише в душата на учещия, под надзора на науката. Способно да се защити и знаещо както да говори, тъй и да мълчи пред когото трябва.
Говориш за живото, одушевено слово на знаещия, на което справо бихме казали, че е един вид сянка на писаното слово.
Точно тъй, разбира се.
Платон, държавата.
Впрочем, ние още не сме отправили най-важното обвинение срещу поезията. Най-страшното е, че тя е състояние да вреди на почтените хора, с изключение само на малцина.
Какво ли ще се случи, ако тя наистина върши това?
Е, слушай и помисли. Най-добрите от нас, като слушат Омир или някой друг от авторите на трагедии, който подражава плача на някого от героите и разтяга дълъг и плачевен монолог, или подражава на героите, които пеят и се удрят в гърдите, ти знаеш, че ние изпитваме удоволствие и отдадени всецяло на това впечатление, следваме съчувствено и старателно преживяванията на героя. Страдаме заедно с него и приемаме всичко за сериозно. Дори хвалим като добър този поет, който в най-голяма степен ни е докарал в такова състояние.
Зная. Как може да не знае?
А когато над някого от нас се струпа собствена скръб, ти отново разбираш, че ние се гордеем с противоположното. Тоест да можем да запазим спокойствие и да се въздържаме, понеже това е присъщо на мъжа, а на жените е присъщо онова, което хвалихме по-рано.
Разбирам.
Нима е добра тази похвала, когато някой гледа такъв човек, какъвто той сам не желая да бъде и би се срамувал, ако е такъв. И без да го порицава, му се възхищава и го хвали.
Кълна се в Зевса. Това не подхожда на благоразумния.
Да, ако разгледаш работата последния начин.
По кой?
Ако ти поразмислиш, ще разбереш, че в този случай изпитва наслада и се задоволява от поетите онова начало на нашата душа, което при собствените наши нещастия ние с всички сили потискаме, а пък то силно желая да се изплача, свободно да тъгува и така да се задоволи, защото това е негово естествено състояние. По-добрата по природа страна на нашата душа не е още достатъчно научена от разума и навика и отпуска юздите на стражите на плачливостта. Наблюдавайки чуждите страдания, тая страна на нашата душа не смята в никакъв случай за срамно, когато някой друг човек, дори смятан за добродетелен, изразява по неподходящ начин своята скръб. Тя го хвали и съжалява. Дори смята един такъв вид удоволствие за собствено обогатяване и в никакъв случай не желая да се лиши от него, като пренебрегва произведението като цяло. Според мен, само малцина са способни да си дадат сметка и да размислят, че чуждото преживяване се явява неизбежно, заразително и за нас. Обхванатият от голяма жалост към чуждото страдание не може лесно да удържи това съжаление и при своите собствени страдания.
Съвсем верно.
Ами, не важи ли същото нещо и за смешното? Това, което сам би се срамувал да го вършиш, понеже предизвиква смях, когато чуеш същото в комически произведения или в частни разговори, ти изпитваш от него голямо удоволствие и не го ненавиждаш като нещо лошо, нали вършиш същото, което става и при състраданието. Ако ти удържиш у себе си чрез разума това, което би предизвикало смях, страхувайки се от славата на шутовство, тогава вече го допускаш и го правиш с младежки жар и без да забелязваш. Често го принасяш в своя собствена среда, така че сам ставаш комедиант.
Разбира се.
Ми същото предизвиква у нас поетическото подражание на любовните страсти, гнева и всички душевни копнежи. Също и за тъжните и приятните неща в душата, за които казваме, че следват всяка наша дейност. Поетическото подражание подхранва и уросява онова, което трябва да се изостави да изсъхне. Подчиняване на това, което трябва да владеем ние, за да станем по-добри и по-щастливи, вместо по-лоши и по-нещастни.
И аз не бих могъл да кажа нищо против това.
И тъй, Главконе, когато попаднеш на почитатели на Омир, които казват, че този поет е възпитал Елада и заради доброто уреждане на човешките дела и заради просветата той заслужава да го изучаваме, та според него да устроим и целия си живот, ти трябва да се отнасяш любезно и внимателно с тези, понеже те са много добри хора според силите си. Ти се съгласи с тях, че Омир е най-великият и пръв поет от трагическите поети, в същото време да знаеш, че той трябва да бъде допуснат в нашата държава, доколкото са ценни неговите поетични химни за боговете и възхвала на добрите люди. А щом ти приемаш приятната с лирически и епически песни муза, в държавата ще се възцарят удоволствието и страданието вместо обичая и вместо онова схващане, което по общо мнение се е признавало винаги за най-доброто.
Съвсем вярно.